Fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC. Na micro Fatuma Kala la Limasi.
Boye bola monakati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolam na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigner kosunga bana basi bakutana na likama wana?
OK, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans l'antenne, à base, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, hein, maman, moi aussi, à côté, comme un gynécologue, comme ça, ça une consultation, on conseille, il y a ça, la poésie, là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé, yango eutaka wapi, loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana. Est-ce que moi, signon sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopoze akuzi deja age ba organe est comme un peu atrophique, mon pépé koki kokota. Il y a un peu koya koya na ba sport, hein. J'espère que ba maman, ba si ba koyoka nga mapete. Donc ba sport moro, et ça la kané ti ba marche, né ti ba yoga wana, hein, ba sport moro ka concentration ba yoga. Tant ozo ça ba sport wana, ba grande lèvre e fumwami, ba petite lèvre e fumwami, mon pépé koti. Mais et ça la rale plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, on peut avoir un peu de kokota, pendant le mouvement acte, on a un peu de bimi, et ça, il y a un bruit de roboué. Mais pour nous, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kofanda soulevé, hein, et le roman renacé, a tellement force mouqué, et Fungoli Kuna nacé, mon pépé koti, tant qu'on a quitté si amour, mon pépé et bimi. Et ça, maladité. Et ça, quand on peut pas écouter, et puis, ben, ça, maladie. Si on a commis gênant seulement, à qui qu'on est comme on a un gynécologue, là, il a conseillé à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi.